mann nú ekki eftir neinu öðru að spyrja þig núna. Það var nú eitt sem ég langaði bara til að spyrja þig að svona í framhjá hlaupi. Svona í framhjá hlaupi.
Já.
Það var nú ekki beint um svona hluti, ekki beint um þjóðsögur. En það var nú svona hugmyndir þínar svona lífið eftir dauðan. Hvaða hugmyndir þú hefðir það? Ég man ekki til að segja í spyrtin að það er nokkuð til að spurt ég að þessu.
Já.
Hafa þær nokkuð breyst svona á hjá þér?
Og því er nú verð að þær hafa, heldur breyst. Og til eins verra eftir því sem ég eldist meir. Ég braut nú lítið heilan annað líf þegar ég var ungur maður og mér fannst eiginlega svo stund leta vera svo langt í burtu að ég þyrfti neitt það að vera hugsa. En svo eftir ég fór að eldast þá hef ég nú líklega farið að hugsa meira þetta þó ég eiginlega vilji nú ekki viðurkenna það. En það sem ég hef helst hugsað í því sambandi, það er að ég trúi því síður nú en ég gerði að það væri nokkurs líf til eftir þetta líf. Mér finnst að vera svo margt sem að mælir á móti því að ég get ekki fundið í rauninni nein rök fyrir því að þetta geti verið satt. Þó vil ég trúa þessu. Og þó trúi ég því undir niðri. Mér finnst til dæmis að maðurinn, hann sé upphaflega, eftir þessi vísindi segja, og verður ekki trúa þeim, hann sé þannig til orðin að það sé varla líklegt að hann hafi fæðst með annað líf eftir þetta inn í þennan heim. Hann á að vera komin af einhverju lægstu skepnu jarðarinnar og hvernig getur maður haldið að sú skepna, já, hún hefur lotið eiga sitt annað líf þá, ef að maður er náðað. Eða er það þá svona á allt sem að lífsanda dregur hér á jörðinni, á það í vændum annað líf. Það er nú ýmislegt sem að getur sanna það alveg eins og að maðurinn lífi annað líf. Til dæmis hefur ýmis fénaður, hann hefur sést eftir dauðan. Og þá er það líklega þessi líkami sem hann fæðist inn í annað líf með sem að við sjáum hann í þegar við sjáum hann aftur hér. Ég hef nú talað þetta við tvo presta. Prestin af síðu, hvað heitir nú Sigurjón? Þeirra Sigur, já. Prestin á Prestbakka.
Í dæls. Aðeins færa fæturna til. Já, þú sagðist að talaði tvo presta þetta.
Já, sagt þeim frá þessu. Eða það var meðal annars hefur hafa trúmál borið á gomma þegar þeir hafa komið hingað. Annar var séra Sigurjón, prest, ég held að þetta er Sigurjón, prestur í á klaustri eða prestbakka. Ég veit nú ekki á hvorm, hann er búsettur á klaustri, held ég áreðlega. Og svo prestin okkar séra Fjallar. en þeir eru nú báðir öryggir í trúnni og segja mér sér alveg og gott að trúa því að það sé líf eftir þetta líf. En ég læt það nú eins og vindu meirum til óta. En reyni þá heldur að leita eftir einhverjum sönnunum sem að ég hef orðið eða gæti heimfært að ég hafi orðið fyrir sjálfur. Það var árið 1932 að þá dó hér svona meðaldra bóndi. Hann var trúmaður mikill, en trúði alveg bókstaflega kenningunni eins og var framsett á þeim og fyrri ára. Svo var það nokkur eftir að hann dáinn. Þá dreymir mig að ég og Benedikt bróðir. Við erum komnir þarna á bæinn þar sem hann átti heima. Hann átti heima á Skálafell í Suðursveit og hét Sigfús Sigursson. Og þar býr núna sonur hans, Ragnar Sigfússon, og er oddviti í Borgarhafnarhreppi. Nú, ég segi við Benedikt, þarna er hann Sigfús. Ég sá hvar hann stóð utast í túnfætinum. Já, Benedikt tók því vel að hann væri þarna. Eigum ekki ganga til hann, sagði ég, og spurja nú að því hvernig honum líði. Jú. Svo göngum við því að við vissum það báðir að hann var dauður. Svo göngum við til hann, heilsum upp á hann og ég segi svona alveg umbúðalaust. Hvernig líður þér nú, Sigfús minn, sagði ég. Já, ekki vel, sagði hann. Nú, hvernig stendur á því, sagði ég. Já, þetta er nokkuð öðruvísi heldur en ég bjóst við. En það er nú kannski ekki að marka því ég var nú hrifin þarna frá konu og ungum börnum. Og svo var það ekki meir. Já. Og annarsinn var það. Það var ungur maður sem dó hér, hjá 33 ára. Besti greindar maður.
Hala í Suðursveit, morgni 12. laugardagsins 12. júlí 1980, Steinþór Þórðarson segir frá. Já, þú viltu kannski bara byrja eftir að þessari frásögn.
Já, það var ungur maður hér í sveitinni. Ég hét Gísli og var Jónsson. Og þegar að þetta gerðist, þegar að hann dó, þá var hann barnakennari hér í Suðursveit. Var búinn að vera nemandi á Laugum, einn með fyrstu nemendum sem fór hér úr Suðursveit og kannski sá fyrsti á Alþýðuskóla. Hann var vel greindur, áhugasamur félags- og framfaramál og kappsmaður í öllu sem hann tók sér fyrir hendur. Og ég áleita við Suðursveitungar ættum þarna góðan forystumann. Enda var hann farin að sýna það. En þá var það bara þetta. Ég held hann að verið 33 ára. Þá fær hann lungnabólgu og hún drepur hann. Ég var á kom austan af Höfn og var á fundi þar. Mæti mönnum og Suðursveit á vesturleið og þá mér sagt þetta að Gísli kennari líki í lungnabólgu. Já, ég hugsaði með mér að það verður ekki mikil hægt að þó en Gísli fengi í lungnabólgu. Þetta væri það hraust menni að hún myndi nú ekki á honum vinna. En það var nú annað. Hún drapa hann. Svo er það, þetta var vorið. Svo var það seinni sömari að þá dreymir mig að ég kominn heim til Gísla. Heim á gamla uppeldis heimilið hans. Heim í hans gömlu föðurhúl. Og hitti þar Gísla. Og veit nú að hann dáinn og vil nú fara að fræðast af honum. Og ég spyr nú að því að hvernig honum líði. Já, hann satt nú eiginlega lítið geta sagt það. Því hann hefði ekkert farið ennþá nema hérna í námunda við bæinn sinn. Eitthvað var spast og talið að meira, en að lokum segir hann, já, svo fór nú líklega best sem fór, nefnilega að hann dó. Og þá ályktun hans dró ég að því, hann var heitbundin, myndarstúlku, og greindarstúlku Reginu Stefánsdóttir á Kálfafelli. En hún var á Hallormsstað í námi þennan vetur. En með kennslunni hafði hann þennan vetur og um sumarið áður dálítinn aukabúskap. Dálítið bú. Og hafði ráðskona. En þeirra samskipti urðu þannig að hún verður barnshafandi. Ekkert var þetta nú opinberlega talað mikið það hver mundi eiga barnið. En flestur munu þó hafa getið þess til að það væri Gísli sem að ætti barni. Og svo elur hún barn sitt á þeim tíman sem átt að vera en feðraði það aldrei. Nei. Og þetta sem hann segir, svo fór kannski best sem fór, að þá hefði meint það að það er nú kannski ekki gaman verið fyrir sig að standa frammi fyrir því að eiga kærustu og jafnframt að eiga barn í vonum með annari stúlku. En svo segir hann, ég ætlaði mér að verða mikill maður, en það var allt honum guðna og höfna að kenna ég gat það ekki. En þar gat ég ekki fundið nokkurt samband á milli. Hvað hann meinti með því? Já.
Já. Þú ert að tala þarna áðan að þér fyndist ýmis að sanna ýmis benda til þess að skepnur þær ættu annað líf ekki síður en menn.
Ég hef heyrt lesið sögur aftur.
Þú lesið sögur að því að þú er aldrei orðið hefur nokkuð tíðan orðið beinlíðis var við hesta eða aðra önnur hústýr
sem nei, hafa... Nei, ég hef ekki það varð við það. Og ekki að ég hef haft sagnir af því hér. Mm-hmm. Nei, mm-hmm. En ég hef... Ég hef lesið þetta.
Já.
Já.
Já, já. En hvers vegna hefurðu fjarlægt þessa skoðuna lífs í eftir þetta líf? Þegar þið hefur dreymt dána menn?
Ég veit það ekki. Mér finnst eiginlega. Ég skil nefnilega ekkert í því, Hallfreður. Hvernig í ósköpunum þetta getur haldið áfram að vera til allur þessi óskapar grúi af fólki. Hvernig getur haldið áfram að vera til. Það ekki svoleiðis, það geta verið margir heimar í þessum heimi sem að okkur tölið að sjá. Það ekki?
Jú, jú.
Sem okkur tölið að sjá og þetta fólk býr í. Já, ég spurði einu sinni Séra Eirík sem var prestur í síðast prestur. Já, hann var nú ekki prestur nema á tveim stöðum í Sandfelli í Öræfum frá 1918 til 30. Hann fékk Bjarnanes í Nesjum. Þetta var prýðilegur maður, sér Eiríkur. Og það sagði einn aldraður nesjumaður hér í Hittifyrra. Sér Eiríkur barst eitthvað til tals og sem prestur. Og þá sagði þessi aldraður maður, mér finnst að það hafði engin prestur verið í nesjum síðan sér Eiríkur var. Sér Eiríkur var blátt áfram. En eflaust trúaður og kannski öðrum fremur trúaður. En hann bar það ekki utan á sér. Þetta var fjörn maður, strákur í lund, gat verið það. Hann þjónaði nú, það var prestlaust hér á Korfellsta nokkur ár. Og eftir að séra Jón fór og þá þjónaði séra Eiríkur frá Bjarnanesi, Kálfafellsstað. Einu sinni hann á staddur með okkur fleirum, þar út á túni, talið best á hann ýmsu. Allt í einu tekur séra Eiríkur sprett og segja, jæja, ég held að segja þú betra fyrir mig að fara tína á mig reyðingin að séra Jóns. Nefnilega messuskrúðan hans. Hann þjónaði Öræfum líka í mörg ár frá Bjarnanesi og gisti yfirleitt hér þegar hann gisti við sandin. Nú var það einu sinni þegar ég komin inn í herbergi með hann að kvöldlagi. Að ég segi nú við hann, trúir þú því virkilega að það sé annar líf til? Já, sannarlega, sagði sér Eiríkur. Og ég hlakka til að koma yfir. En mér datt hann nú í hug og eftir, hann var þá fyrir stuttu búinn að missa dóttur sína, að þess vegna hafa nú sagt það. Hann lakkaði til. Já.